Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka hapa New York, Marekani. Ni Jumatano ya Julai 24 mwaka 2019. Leo pia mwenyeji wako studioni ni mimi Arnold Kayanda. Shirika la mazingira la Umoja wa Mataifa UN Environment, Halmashauri ya Misitu Kenya na Taasisi ya Utafiti ya Viumbe Bahari na Samaki Kenya na wadau hivi karibuni wamezindua mradi katika pwani ya Kenya kwa ajili ya kukuza biashara ya hewa ya ukaa kufuatia uhifadhi na upanzi wa mikoko. Flora Nducha na taarifa zaidi.
Taarifa ya UN Environment iliyotolewa Nairobi, Kenya inasema kuwa wakati kunapatikana mfumo wa kuhifadhi mazingira na unaopunguza umasikini na kujenga jamii mnepo wa kiuchumi, kwa kawaida serikali hupiga jeki hatua kama hizo, na kwa hiyo ni suluhu ya ushindi kwa pande zote. Ripoti zinasema kuwa kwa sasa kuna upungufu wa mikoko kwa sababu ilikuwa ikivunwa kupita kiasi kwa ajili ya kuni na mbao za ujenzi, hali ambayo inazua hatari kwani jamii nyingi zinategemea uvuvi, huku maeneo ya mikoko yakiwa ni maeneo ya mazalia samaki. Mwasiti Salim ni mkazi wa kijiji cha Vanga kuna kuendesha mradi huu.
Endapo ile mikoko itaharibiwa, itakuwa kuna janga kubwa sana. Njaa itaongezeka.
Kando na kuhakikisha uhakika wa chakula na njia za kujipatia kipato, lakini mikoko ina umuhimu katika kuzuia mawimbi makali na pia ni ngao kwa maeneo ya vijiji vinavyopakana na misitu mingine. Faida zaidi ni kama anavyoeleza James Cairo kutoka Taasisi ya Viumbe Maji na Samaki nchini Kenya.
When you affect mangrove, you affect
unapoathiri mikoko, unaathiri nyasi majini, miamba ya matumbawe na samaki, na unaathiri viumbe vya majini kwa ujumla. Mikoko ni muhimu sana katika kunasa na kuhifadhi hewa ya ukaa. Kwa hiyo wakati msitu wa mikoko unapoharibiwa, hewa ya ukaa inaingia kwenye anga na tunashuhudia mabadiliko ya tabia nchi. Kazi yetu sasa ni kunasa hewa chafuzi ya ukaa na kuiuza katika soko la hewa ya ukaa. Tuko hapa kujaribu mifumo ya kuimarisha hewa ya ukaa kwa ajili ya kukuza na kuimarisha msitu.
To be able to grow and protect this forest.
Mauzo ya hewa ukaa yatasaidia wakazi vijijini kuimarisha kipato na pia kukidhi mahitaji ya familia zao. Harithi Mohamed naye pia ni mkazi wa kijiji cha Vanga kunakotarajiwa kuanzisha mradi huu.
Na lengo letu ni kwamba yule ambaye atanufaika ni mwanajamii wa kijiji cha Vanga, Jimbo na Kiwegu.
Na wakazi wanasubiri kwa hamu ujio wa mradi, na kwa lao ni dua tu. Mwasiti tena.
Ni sana na sisi tuwafurahia. Mwenyezi Mungu ajalie ufanikiwe na sisi tufaidike mbeleni na kizazi kinachokuja.
Wakati serikali ya Tanzania inaendelea na utekelezaji wa hatua ya kuachana na matumizi ya mifuko ya plastiki kwa ajili ya kulinda mazingira, hatua hiyo inaleta neema kwa vijana walioamua kujifunza utengenezaji wa mifuko mbadala. Mafunzo ya utengenezaji wa mifuko ya karatasi yanatolewa na vyuo mbalimbali, na kwa vijana wanajitokeza kwa wingi, kwani mbali ya kuhifadhi mazingira, kwao ni ajira na inawapa kipato. Miongoni mwa vijana hao ni mwanafunzi wa sekondari kidato cha tano Charles Michael Samueli, ambaye yeye na wanafunzi wenzie wamejitokeza na sasa wanaendesha biashara ya kutengeneza na kuuza mifuko hiyo kwa gharama nafuu jijini Dar es Salaam. Akizungumza na kituo cha habari cha Umoja wa Mataifa Dar es Salaam Tanzania, Charles anasema:
Na kwanza naomba nipongeze serikali yangu, imefanya maamuzi mazuri na siwezi kusema kwamba imechelewa, iko katika wakati mwafaka, japokuwa tulitarajia iwe imetokea tokea zamani, lakini iko katika wakati mwafaka. Mimi kama kijana nilichukulia ni moja kati ya fursa ya kututoa sehemu moja kuingia sehemu nyingine. Kwa mfano mzuri, sisi sasa hivi tunatengeneza mifuko ya karatasi, lakini tumejikita kwa watu wa mtaani. Sasa hivi mifuko yetu inapatikana masokoni kabisa, kule madukani tumeipeleka mifuko yetu, na ni moja fursa kwetu sisi vijana kupata ajira.
Kazi yao bado ni changa. Changamoto zake ni zipi?
Changamoto ya hii ni kwangu mimi mwanafunzi ni muda. Pia vifaa ambavyo ninavyotumia kwa sasa hivi, kwa sababu ndio tunaanza, tunatumia vifaa hafifu, tuseme havikizi ubora. Tukipata vifaa ambavyo vinakizi ubora, tutazalisha zaidi hata mifuko 200-300 kwa siku, tutafika hata 500 hadi 1000 kwa siku. Tunatengeneza mifuko 200-270 hadi 300 kwa siku, kwa sababu hatuna vifaa vizuri, inatugharimu muda.
Je, wananufaikaje?
Pesa yangu nayoipata ya ziada, tunalipa vijana pale ambao wanatusaidia kutengeneza hii, inayobaki tunaingiza ndani ya kampuni. Kingine ni kumsaidia majukumu ya mzazi. Sasa hivi unapozungumza na mimi, mzazi wangu hajui mara mwisho kununua, vitu vyangu vya shule ilikuwa ni olevo, lakini advance mzazi wangu hajachangia hata shilingi 100 ya kiatu, na hadi sasa ni hivyo vaa. Vyote ni gharama ambayo ni faida ambayo naipata kupitia hii mifuko ya karatasi. Kwa hiyo nimempunguzia mzazi majukumu ambayo angenigaramikia mimi, nimemshushia majukumu azidi kuiboresha familia.
Unasikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Redio ya Umoja wa Mataifa.
Punde ni makala ambapo tutasikia kuhusu changamoto za afya ya uzazi miongoni mwa vijana nchini Kenya. Usibanduke. Shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF na wadau wamezindua jaribio la kitabu cha kidijitali katika shule 25 za msingi nchini Kenya kwa lengo la kuimarisha elimu ya kidijitali hususan kwa watoto walio hatarini au maeneo ya vijijini au mitaa ya mabanda na wanaoishi na ulemavu. Taarifa kamili na John Kibego.
Kupitia video ya UNICEF tunakutana na mwanafunzi wa shule ya msingi akiwa darasani amevalia sare ya shule ambayo ni sweta ya kijani na shati jeupe. Kwenye dawati ana kompyuta ndogo, kwa makini kabisa anafuatilia maelekezo kupitia lugha ishara. UNICEF imesema watoto wengi walio na ulemavu wa viungo mara nyingi wanakosa elimu kwa sababu ya kukosa vifaa elimu, lakini vitabu mtandaoni ni habari njema. Vitabu hivi vinahakikisha kwamba watoto walio na ulemavu wa kuona wanapata vitabu hivyo kwa njia ya sauti na lugha nyepesi kwa walio na ulemavu wa upungufu wa kuelewa, pia lugha ishara kwa viziwi. Mfumo huu umekaribishwa pia na walimu, kama anavyosema mwalimu Martha Mwango kutoka shule ya msingi Aga Khan ambaye anaonekana na wanafunzi wake darasani.
Literacy for learners with hearing impairment.
Mfumo wa kidijitali wa kusoma ni mzuri sana kwa viziwi. Ni wazo zuri ambalo tunalitekeleza kwa sababu wanafunzi hawa wanatumia uwezo wao wa kuona wakati wanasoma, na vitabu vya kidijitali vina picha, ishara na rangi. Kwa hiyo inawatia moyo sana.
Mfumo huu umetarajiwa kuwa muhimu katika kuhakikisha kwamba wanafunzi wanakwenda sambamba na wenzao wasio na ulemavu wa viungo, kwani katika zama za sasa teknolojia inatumika katika mambo mbalimbali. Kwa upande wao wanafunzi ambao walikuwa wamezoea mfumo wa kizamani wa mafunzo, sasa wanapata taswira kamili, kwani wanajifunza kupitia picha na video. Mwanafunzi Kithi kupitia lugha ishara anasema, nimependa sana kitabu hiki, ninafurahi kukisoma, ninapenda picha na kusoma hadithi zilizomo.
Na sasa ni makala ambapo tunaungana na Grace Kaneya katika mahojiano na Robert Aseda wa asasi ya kiraia kutoka Kenya iitwayo Mtandao wa Barubaru na Vijana Afrika NAYA. Kwanza anaanza kwa kutoa taswira hali ya afya ya uzazi nchini Kenya ilivyo.
Tukiangalia kule Kenya tunapata kwamba vijana sana sana wasichana wako na changamoto mingi sana kupitia ya afya ya uzazi. Wanaanza kushiriki katika ngono katika umri mdogo sana. Unapata kwamba msichana ambayo ako na umri wa miaka 9 hivi ameanza kushiriki katika ngono. Kwa hivyo hiyo inawaeka katika hatari ya kupata changamoto mingi sana. Kuna magonjwa ya zinaa, kuna mimba za mapema, kuavya mimba, kutoka shule kwa sababu ya madhara haya.
Labda ukiangalia ni nini kiini ama ni nini kichochezi cha hali kuwa hivi?
Ya kwanza tunapata kwamba watoto hawana elimu toshelezi kuhusiana na afya yao ya uzazi. Tukiangalia kule mashuleni hawafundishwi jinsi ambavyo wanaweza jikinga kutokana na magonjwa haya ama kutokana na mimba za mapema. Pia tukiangalia makanisani pia hakuna ujumbe huu. Kule nyumbani pia wazazi hawana wakati wa kukaa na watoto wao kuwaelimisha jinsi ambavyo wanaweza ishi maisha nzuri ya afya ya uzazi. Kwa hivyo unapata kwamba watoto wengi sana hawana ujumbe ambao inaweza wasaidia kufanya maamuzi bora kuhusiana na afya yao ya uzazi. Pia unapata kwamba hakuna zile huduma za kirafiki za kiafya ambao watoto hao wanaweza kuwa wanaweza enda hospitalini wapate. Unaona kwa mara mingi sana wakienda kule hospitalini labda wanafukuzwa na wale manasi ama madaktari wako hapo wanawaambia endo rudi na mzazi wako kwa mfano. Kwa hivyo unapata kwamba watoto wengi sana wanaamua mimi siende hospitalini tena.
Lakini labda ukiangalia mtu mwingine atauliza, hata kama ni swala la kutoa taarifa, atahoji labda mtoto wa miaka 9 hapaswi kuwa kishiriki vitendo vya ngono. Labda nyinyi kama shirika mnafanya nini kuzuia hilo?
Ukweli uliokuwa saizi ni kwamba watoto wengi sana wameanza kushiriki katika ngono. Kwa sababu gani? Kuna sababu mingi sana. Ya kwanza ni kwamba kuna mitandao ya kijamii ambayo wanapata ujumbe pale. Kuna wale watoto wengine ambayo wanapeana ujumbe ambayo si sahihi. Na pia pata kwamba wazazi hawako huru kuongeleshana na watoto wao.
Mtu akihoji itakuwa bora kutatua kiini ama kile ambacho kinachochea watoto hao kushiriki ngono kuliko kuwapa taarifa kwamba labda mtoto wa miaka 9, miaka 10 kwamba ukishiriki ngono labda ni bora ujikinge. Kwa hilo mnalishughulikia vipi?
Sisi kama shirika tunaona ni muhimu sana kutatua hili mkasa kutoka pande zote. Kitu cha kwanza ambayo tumekuwa tukisukuma sana kule Kenya ni kwamba watoto wakue na ufahamu, wakue na ujumbe toshelezi ambayo inaweza wasaidia kufanya maamuzi bora. Na pia tunataka ya kwamba vijana ambao wameanza kushiriki katika ngono waweze kupata matibabu ama huduma ambazo ni za kirafiki kwa hao vijana. Na pia tunayafaa tuangazie ni nini kiini. Kwa mfano ni kwa sababu gani ambao vijana wanaanza kushiriki katika ngono, na pia tuyatatue.
Shukran Grace Kaneya na Robert Aseda kwa makala hiyo. Na sasa ni mashinani kwa mkimbizi Augustine aliyerejea nyumbani Rwanda kwa msaada wa shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR kutoka Congo DRC. Maisha yake yamebadilika na sasa anawaasa Wanyarwanda wenzie walio ukimbizini kurudi nyumbani, kwani Rwanda ya leo sio ya jana, imebadilika na kuendelea.
Nilikuwa naishi Bibwe, eneo la Barikali, wakati nilipokuwa Kongo. Hata pale ambapo niliweza kupata chakula, nilikuwa nalia wakati nikila. Lakini hapa nafanya kazi za kawaida, na ninapopata chakula mke wangu anapika, tunakula na tunakwenda kulala tukiwa na tabasamu bila shida yoyote, kuna usalama. Huyu mwanangu anakwenda shule na yule msichana pia. Tunafanya kazi, tunalipwa na kuwanunulia sare zao za shule. Huduma za afya ni tofauti sana hapa, kwa sababu Kongo unahitaji kulipa pesa, wakati hapa Rwanda unalipia bima tu ya mutuele na kutibiwa. Nawaambia watu walio Kongo kurejea, kwa sababu Rwanda imeendelea. Rwanda imebadilika tofauti na ile waliokuwa kifahamu hapo kabla. Rwanda yetu ni nzuri na wanapaswa kurudi kwenye nchi yao ya kuzaliwa, kwa sababu ni nchi iliyoendelea.
Shukrani Augustine kutoka Rwanda kwa maoni hayo. Na kufikia hapo ndipo natamatisha jarida letu kwa leo. Hadi wakati mwingine, kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa. Unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.un.org/sw. Kwa niaba ya msimamizi Asumta Masoi na wote waliofanikisha pamoja na fundi mitambo Carlos Macias, mimi ni Arnold Kanda, nasema kwa heri kutoka New York. No, it's no one like you.